გაცულ ხანსალაძეს საქართველოს ახალგაზრდების ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვილაპარაკებთ პანორამა თბილისზე და არამხოლოდ გამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი მინდა ვიკითხო, რომ აი ყველა რო ერთ გვერდზე ვიყოთ, კალკი არის, მაგრამ მაინც რა ვითარება ახლა, ვინცად არის, ანუ რა ეტაპზე არიან პანორამა თბილისის განხორციელების მომხრეები, რა ხდება ამ ხრივ და მოწინააღმდეგეები?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მისამები ჩვენს მენელებს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კითხვას, გუშინ გვიან ღამით სატელევიზიო ეთერით რაც გავიგეთ, არის ის, რომ დოკუმენტაცია უკვე არის ეკონომიკის სამინისტროში, გულისხმობთ იმ ნაწილს, ვინც ითხოვს პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას, იმის გათვალისწინებით, რომ მეხუთე კატეგორიით მიდის მშენებლობა და ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენცია გადაწყვეტილების მიღება, ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს არ ცვლის საკითხის რამე განსხვავებულ დამოკიდებულების მქონე ადამიანთა პოზიციას, ვინაიდან თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული პროექტი ამ ლოკაციებზე, საუბარი ეკლეს მოედანზე, თავისუფლების მოედანზე და ასევე სოლოლაკთან მიმართებაში, არის მიუღებელი ბევრი ფაქტორი და გამომდინარე, ერთ-ერთი მათგანი შეგვიძლია ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობა და პლუს ამას გაცილებით სიღრმისეული და მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, კვლევებია საჭირო სატრანსპორტო ნაკადებთან დაკავშირებით, როგორც ამას იგივე დარგის სპეციალისტები ამბობენ, ეკოლოგიასთან და ასე შემდეგ.
აი ამაზე რა გითხრათ, ეს რა კვლევები არის საჭირო, რა შეიძლება ცუდი გამოიწვიოს რისი?
აქ რამდენიმე საკითხია მნიშვნელოვანი. ზოგადად რამდენიმე ტელეეთერიც მიეძღვნა თემას და ბევრი კითხვა დარჩა მაინც პასუხგაუცემელი. იგივე ეს რა ტიპის გადატვირთვას გამოიწვევს სატრანსპორტო ნაკადების მიმართულებით ქალაქში, ისედაც მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრშია, კიდევ უფრო დაამძიმებს. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში პროექტის შესაბამისობა. მე ნანახი მაქვს კომპანიის შეკვეთით მომზადებული სახელოვნებაცოდნეო დასკვნა და რამდენადაც აბსურდული არ უნდა იყოს ჩვენი, ვთქვათ, მოცემულობა სამართლებრივი ასეთია, რომ თავად დაინტერესებული კომპანია უკვე თავს კონკრეტულ პირს მოაწოდოს სახელოვნებაცოდნეო დასკვნა, რომელსაც უნდა უთხრას რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის იდეა იქ არსებულ მოცემულობას, იმის გათვალისწინებით, რომ საუბარია ქალაქის ისტორიულ ნაწილზე. ბუნებრივია, პროექტი უნდა იყოს მორგებული ისტორიულ ნაწილზე და არა ქალაქი პროექტზე. თუმცა ამავე დროს ის საინტერესოა, რომ ის სახელმწიფო დასკვნა, რომელიც დაიწერა და შემდგომში იგივე აი მართულებით ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ, ნახეს და მეც ასევე წავიკითხე, ძალიან მარტივად გასაგებია, რომ ეს პროექტი ბოლომდე არ ასახავს იმ რეკომენდაციებს, რაც სახელმწიფო დასკვნაში არის მითითებული. თუმცა ეს არ არის სავალდებულო ხასიათის დოკუმენტი და არ არის აუცილებელი პირობა არც გადაწყვეტილების მიღებისთვის და არც კომპანიისთვის, გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია ერთის მხრივ, ვინაიდან რეალურად სწორედ სახელმწიფო დასკვნაზე უნდა იყოს დაფუძნებული პროექტის შესაბამისობა კონკრეტულ ლოკაციებთან მიმართებაში. რამდენიმე არგუმენტია, რაზეც აკეთებს აქცენტს კომპანია. ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ რატომ ჩვენ ვთქვათ, რატომ აქ და არა სხვაგან ქალაქის მოცემულ ნაწილში. ისინი მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ამის მოთხოვნილება არსებობს ქალაქში, რომ თბილისში ვერ ჩაატარებთ დიდ მასშტაბურ ათასკაციან კონფერენციას ერთდროულად. და როცა კითხავს ვთქვათ, რატომ მაშინ აქ და არა სხვაგან ქალაქის სხვა ნაწილში, პასუხი არის ძალიან მარტივი მათი მხრიდან. ერთი არგუმენტი ეს არის, რომ მიწასაც უნდა განხორციელდეს თარი კომპანიის საკუთრება, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო იქ და ყველაფერი რომ არ შეიძლება გააკეთო, სწორედ თბილისის მერია და ეკონომიკის სამინისტრო ასპექტს ამისთვის, ერთი საკითხი ეს. მეორე ის, რომ უძრავ ქონებაზე ფასი როგორც წესი მაღალია, ამ კონკრეტულ ადგილებს და კი ბატონო მაღალია და ქალაქის ისტორიულ ნაწილებზე საუბრობთ. და მესამე, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს ნაწილი უფრო განვითარებულია ვიდრე ქალაქის რომელიმე სხვა ნაწილი. ძალიან მარტივად შეიძლება და ჯერ კიდევ შეიძლება, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ და ასევე მერიამ უფრო მყარი პოზიცია გამოიჩინოს, თუმცა ეხლა დიდი წილი პასუხისმგებლო მაინც ეკონომიკის სამინისტროზეა წასული, რადგან გარკვეულ ეტაპები გავლილია. და კომპანიას იგივე თბილისის მერიასთან შრომავლობით შესთავაზოს ალტერნატიული ტერიტორია, სადაც დაეხმარება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში, კონკრეტული რაღაც საკითხების გადაწყვეტაში, მით უმეტეს რომ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ, რომ ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით თბილისის მერია თავად უზრუნველყოფს ახალი გზის გაყვანას. თუ მერია ისწრებულობს ვალდებულებას, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები შეასრულოს, თავისუფლად შეიძლება, რომ ეს ქალაქის სხვა ნაწილშიც მოხდეს, პირიქით უფრო განტვირთავს ქალაქის ცენტრს და ქალაქის განვითარების მეტ საშუალებას მისცემს, ხო?
თქვენ ახსენეთ, რაც დრო დარჩა კიდე, რა ეტაპები დარჩა გასავლელი და დასრულებული დროზე?
ახლა არის ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი შევიდა ახლა დგება, ახლა არის მშენებლობის ნებართვაზე თანხმობის გაცემა და აქ რამდენიმე საკითხია ძალიან საყურადღებო. პირველი არის ის, რომ ეს საკითხი ეხლება ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკის სამინისტრო არ არის სტრუქტურა, რომელიც აქცენტირებულია კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეკოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა. ეკონომიკის სამინისტროს ძირითადი, ვთქვათ, მოწოდება მაინც არის ინვესტიციებთან დაკავშირებული
ხელს ხოლმე. ბოდიში შეგეჭრებით, რამდენად ნორმალური ამას რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო განიხილოს, ან რამდენად ჯდება არის საკითხებში, ან მანამდე რა განუხილავს
ხოლმე ეს. გასულ წელს სპეციალურ ცვლილებას შევიდა მთავრობის დადგენილებაში და ამ ცვლილების მიხედვით იმ ტიპის შენებლობები, რაზეც ეს კონკრეტული კომპანია საუბრობს, მათ შორის აი ახლა მეხუთე კატეგორია, რაც ყველაზე განსაკუთრებული მომენტებული საფრთხის შემცველია, ანუ მეტყურადღება საჭიროებს. და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომაც სახელმწიფო თვლის, რომ ამ თემებზე უნდა ემსჯელოს ეკონომიკის სამინისტრომ, ანუ მაღალ დონეზე უნდა გადაწყდეს ბევრად, მაგრამ მეორე მხრივ ცუდი ის არის, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამ პროცესში არ იქნება მომართული, როგორც იგივე ქალაქის ისტორიული ნაწილის აქტიური დამცველი. ეკონომიკამ თავის ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს ინვესტიციების მოძიების თვალსაზრისით და სხვა ინტერესი შეიძლება არსებობდეს ჯგუფ სხვადასხვა ჯგუფების მიერ. ამიტომაც ის, რაც გუშინ ეკონომიკის სამინისტროში ერთი მხრივ საიამ შეიტანა განცხადების სახით, მეორე მხრივ 18-მა ორგანიზაციამ და ასევე 3911 ხელმოწერა იყო ადამიანების, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ პანორამა აქ ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე არ უნდა განხორციელდეს. ჩვენი მოწოდება იყო რა, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ჩაატაროს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც მარტივად რო სპენელმა რო გაიგოს და ვთქვა, ნიშნავს იმას, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება ჩაერთოს პროცესში, საკუთარი მოსაზრებები წარადგინოს, პროექტი გამოქვეყნდეს გადაწყვეტილების გამოტანამდე და ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და დავარწმუნოთ იგივე ეკონომიკის სამინისტრო, შეიძლება თუ არ შეიძლება ამ პროექტის განხილვა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. მართალია, ეს არ არის ვალდებულება ეკონომიკის სამინისტროსი, რომ ეს ფორმა გამოიყენოს სამართლებრივი, მაგრამ კანონი პირდაპირ აძლევს საშუალებას, როცა პირდაფართო წრეს ეხება, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ადმინისტრაციული წარმოების ეს ფორმა, რომელიც საჯაროობას უზრუნველყოფს. ძნამდე შემთხვევაში შესაძლოა ჩვენ მივიღოთ ხოლოს გადაწყვეტილება ერთ ჩვენიერ დღეს და შემდგომ სასამართლოში წასვლა, დავა და ეს დროის გაყვანა შესაძლოა აბსოლუტურად არარელევანტური იყოს დროსთან მიმართებაში.
სუხასალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ პანორამა თბილისზე და გავაგრძელებთ აი ამაზე ლაპარაკს დაახლოებით ესე წუთნახევარში. ერთი წუთით ახალ ამბებს, ახალი ამბებისთვის უნდა დავუთმოთ ნინო გელაშვილს. ნინო, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში, რაც ერთი წუთის წუთნახევრის განმავლობაში. ნინო, გესმენთ.
ნატოს თავდაცვის მინისტრები დღეს მიიღებენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მზადყოფნის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის, რაც მოიცავს გადაწყვეტილებას სწრაფი რეაგირების ახალი ძალების შემადგენლობასა და ზომაზე. მათ შორის ეს ძალები დაეხმარება ალიანსს, რომ უპასუხოს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, აგრეთვე რისკებს, რომელიც მომდინარეობს მისი სამხრეთი სამეზობლოდან, ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან. ნატოს დღევანდელი მინისტერიალის ფარგლებში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც მოხსენები წარდგება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. და ამ ხდომაზე ლაპარაკი იქნება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების დეტალებზე. ამ პაკეტით საქართველოს თავდაცვიანობა უნდა გაძლიერდეს და ის უნდა დაეხმაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. ოთხშაბათს უკრაინის ორი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქში მარიუპოლთან ბრძოლაში. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. გავრცელდა ინფორმაცია საჩილახსულების მერვე დაწესებულებიდან პატიმრების ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადაყვანაზე, რაზეც ინფორმაცია თავის მხრივ ვერ დადასტურა არ აქვს. ჯანდაცვის მინისტრს მას კითხვა დაუსვა ჟურნალისტებმა მთავრობის სხდომამდე. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ დღეს კაბელების, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე გამართება ორი პრესკონფერენცია. დელტა კომის წარმომადგენლები გეგმავენ პრესკონფერენციის გამართვას და აგრეთვე ადვოკატები, დაკავებულების ადვოკატები. ლარის კურსი შეიცვალა დოლართან მიმართებით, კვლავ გაუფასურდა. ოფიციალური კურსი დღეს ასეთია: $1 $1.97 ლარის.
ბრუნდები სტუდიაში, სულხან სავაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ პანორამა თბილისზე და საუბრის პირველ ნაწილში შევეხეთ პირველად არა, მაგრამ მაინც რაც კიდევ ერთხელ გავიარეთ, ერთი თუ რა ეტაპზეა ახლა პროექტის წინსვლა და მეორე რატომ აპროტესტებენ პანორამა თბილისს. თქვენ კი არ ხართ ხა ეს ადამიანი რომელსაც ამ კითხვას უნდა უსმანდე, იმიტომ რომ პროექტის წინ ამდეგი ხართ, მაგრამ თქვენი გადმოსახედიდან დადებითი რა აქვს პანორამა თბილისს? ან რომ ვიცოდეთ აი ეს საათო და
მოდი ჯერ პირველ ნაწილს ვაფასხებ, ძინავდი გივარ თუ მომხრევა. ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც იურისტების ორგანიზაცია ვსაუბრობთ, რომ მაღალი საჯაროების სტანდარტი იყოს ამ საკითხზე და მიეცეს საპირისპირო პოზიციის მქონე ადამიანებს, რომ საშუალებას დააფიქსონ საკუთარი პოზიცია იქ, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება და არ მხოლოდ ტელეეთერებში, ვინაიდან საჯაროობა არ არის მარტო რადიო თუ ტელეეთერში პოზიციის დაფიქსირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დადებით რაც შეეხება ცხადი ახლა ინვესტიციის შემოტანა ბუნებრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და სახელმწიფოს ვალდებულებაც არის ხელი შეუწყოს ამ ყველაფერს, თუმცა ამავდროულად რატომღაც საქართველოში ყველას ავიწყდება ყველა ოფიციალურ სტრუქტურას და სამწუხაროდ ყველაზე მეტად ეს ავიწყდება მას, ვისაც უნდა ახოთ, ეს არის კულტურის სამინისტრო, კულტურ მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომ სახელმწიფო არის მიერთებული არაერთ კონვენციას, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებს, რომ ეკონომიკური ინტერესების გამო არ დააზიანოს კულტურული მემკვიდრეობა. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ფაროს კონვენცია, რომელიც პირდაპირ ეუბნება, რომ კულტურული მემკვიდრეობა შეიძლება მხოლოდ იმ დოზით და იმდენად გამოიყენო ეკონომიკური ინტერესებისთვის, თუ კი ეს ეკონომიკური ინტერესები არ ხელყოფს მთლიანად კულტურული მემკვიდრეობის სულისკვეთებას. ხო, თუ ვინმე ისაუბრებს იმაზე, რომ ამ პროექტით საფრთხის ქვეშ არ დგება გარკვეული მოცემულობა,
აი თუ თქვა ვინმე ელაპარაკებს რა რომ არ
დგება. პანორამა თბილისის პროექტის ავტორები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არ ჩამოდის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, რომ არ ხდება კონკრეტული შენობების დაშლა, განადგურება, მაგრამ ისტორიული ნაწილი ბუნებრივია არ არის მხოლოდ და კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მხოლოდ ინდივიდუალურად აღებული ერთი რომელიმე ძეგლი, ეს შეიძლება იყოს ლანდშაფტთან დაკავშირებული, ეს შეიძლება იყოს ზონასთან დაკავშირებული.
მაგრამ იგი შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ ერეკლეს მოედანი იქნება თუ ერეკლეს ქუჩა იქნება თუ თავისუფლების მოედანი, ბოლო რა კარგა ბევრი წელი შენობების სულ მიმდინარეობს რაღაცა ახალი იგებ თავისუფლების მოედანი.
კი ბატონო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი თანხმედრაში და კანონმდებლობის მოთხოვნასთან. სამწუხაროდ საქართველოში პრაქტიკულად არსებობს პრეცედენტი, რომ ვინმე კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების გამო დაშლილიყოს. მე ბათუმზე და თბილისზე მქონდა სპეციალურად ამ თემით თოთა დაინტერესდი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბათუმში ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა პასუხისმგებლობაში იქნა მიცემული სხვა სამართლებრივი კონკრეტული პირი და ისიც ძალიან ისე ვთქვათ მარტივი ფორმით იყო გამოყენებული. ასე რომ სამწუხაროდ პრობლემა ის არის, რომ ის რაც იქნებოდა ამ დრომდე, ამასაც შეიძლება არ ქონდეს გამართლება, ვინაიდან ბევრ შემთხვევაში აშკარად აი ამ კულტურული მემკვიდრეობასთან, კულტურული მემკვიდრეობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით იყო პრობლემურად მიღებული გადაწყვეტილებები. რიგ შემთხვევებში წინახალისფლებს საერთოდ საბჭოს კი არ შეძლებდა კულტურულ სამინისტროს ისე მიიღებოდა გადაწყვეტილება ერთპროლად მინისტრის ნორეზე, ან უბრალოდ გასცემდნენ თანხმობას. ეხლა უარესი სიტუაცია გვაქვს კიდევ გავკოულწილად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სააგენტო წყვეტს თავიდან ბოლომდე შეეძლება არ შეეძლება კონკრეტული პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის მოთხოვნებს, ინდივიდუალურად სააგენტოს ხელმძღვანელი ღებულობს გადაწყვეტილებას და რატომ ინდივიდუალურად ჯერ ერთი რომ სარეკომენდაციო ხასიათისაა იქ არსებული საბჭოს გადაწყვეტილებების სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის და მეორეც ასეც რომ არ იყოს რეალურად ექსპერტში ერთხელ თავისუფლად შეუძლია გადააკომპლექტოს ეს ადამიანები შეიყვანოს იმ საბჭოში რომელსაც ჩაჭრიოთ.
ასე ხდება ხოლმე.
ხდება და ის აღტრისი არის ამის კარგი მაგალითი, როცა 24 ნოემბერს ახალი შემადგენლობა შევიდა საბჭოში, ეს არის სტრატეგიული საქმეთა სექცია კონკრეტულად და უკვე 12 დეკემბერს 14 სამუშაო დღის შემდეგ ახალი წევრების ხარჯზე აღტრის ძეგლის სტატუსი მოუხსნეს. ეს ერთი მაგალითია უბრალოდ, თან იმ დღესვე მოხდა ეს თავიდან ბოლომდე და ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვა საჩვენს, როცა უმარტივეს შემთხვევებში ბათუმში ბარათაშვილის 24 ნომერს მინიჭებოდა თუ არა ძეგლის სტატუსი, სააგენტოს ხელმძღვანელმა ორი თვე იფიქრა ამას და საბოლოოდ გადაწყვეტილება არ მიიღო საერთოდ, სანამ ახალი განცხადება არ შევიდა ამ საკითხზე. ასე რომ ეს კონკრეტული შემთხვევაც პანორამა თბილისისაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს სისტემურ პრობლემაზე გარკვეულწილად, ჯერ ეს ერთი ის რომ არც სამინისტრო და არც სააგენტო არ დგას თავის მოწოდების სიმაღლეზე და ვერც ერთ კრიტიკულ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი იყო კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესებზე, ვერ დაიცვა რეალურად. სააგენტო და სამინისტრო ღიად საუბრობს რომ ქალაქი არ არის კონსერვი და ქალაქი რო კონსერვი არ არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს თავისთავად, მაგრამ ის რომ სახელმწიფოს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის დოკუმენტი და ყველაფერი ქაოტურად და ქაოსის ფონზე მიდის, ესეც ნათელია. და ამის
რა დოკუმენტი უნდა არსებობდეს? ანუ აი რა ეს არის განვითარების გეგმა მარტო ძალიან ქვეყნის მასშტაბით.
აქ ქვეყნის მასშტაბითაც უნდა იყოს მონებრივია. 2007 წელს როდესაც მიიღო პარლამენტმა კულტურული მემკვიდრეობის სახელ ახალი კანონი, პირდაპირ ჩაიწერა ერთ-ერთ სამინისტროს ვალდებულებები იწყება პირველი რაც წერია პირველი ვალდებულება ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის დოკუმენტის განსაზღვრა. დღემდე საქართველოს ეს დოკუმენტი არ გააჩნია და ამ ფონზე როცა საუბრობთ როგორ გადასცა უფლებამოსილებების სამინისტრომ სააგენტოს, როგორ შეაფასეს ეს მოცემულობა უნდა გადაეცა, არ უნდა გადაეცა. ერთ პერიოდში თბილისი თავად დამოუკიდებლად წყვეტდა კულტურული მემკვიდრეობის დაკავშირების საკითხებს, მე ისევ სამინისტრომ წაიღო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. ასე რომ ეს არის ერთგვარი მოწესრიგებული ქაოსი, რომელსაც ხედავთ ჩვენ მუდმივად ამ ველზე და სამწუხაროდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში ამორგებული დღეს სამინისტროს და სააგენტოს, როდესაც საუბარია დიდ ფულზე, საუბარია დიდ ლობზე ამავე დროს და ერთიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ფული არის საეჭვო გარემოებებიდან, საეჭვო ვთქვათ ოფშორული ზონებიდან წამოსული, რომელსაც ვერასდროს ვერ ვიგებთ ჩვენ სინამდვილეში რატიფის ინვესტიცია და შესაძლებელია სრულიად თავისუფლად რომ ეს იყოს ერთგვარი ფულის გათრების საშუალებაც მათ შორის.
თქვენ კონდეთ ბლოგ პოსტი, რომელიც გამოქვეყნეთ გაზეთზე, თუ არ ვთქვი, სადაც იყო ლაპარაკი სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე და იმაზე, რომ ბევრი რაღაცა რაც ხდება არის ალბათ მოქალაქეების დუმილის ბრალი, რა ვიცი, თუ სწორად ამბობ. მაგრამ ამავე დროს აქედანაც ჩანდა, რომ თუ სწორად გავიგე, ეკითხებით, რომ სხვადასხვა იმის გავსი დაპირისპირებები ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნება თუ ხელისუფლებასთან, საფტრისი იქნება თუ რომელიმე ჰესის მშენებლობა თუ პანორამა თბილისი, რასთანაც ერთ ციფრში განიხილება. ანუ რაღაც, არ ვიცი, ერთიანი მოვლენების ნაწილი, რაც ერთიან დამოკიდებულების ნაწილი, ასე, ანუ თუ ესე რა არის ეს?
პირველი ის, რომ რეალურად ის, რაც ბევრი რამ ხდება და შინაგანად მიუღებელი ადამიანებს, მას არ გამოხატავენ ღია ცხადია.
არის კი, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში უმეტესობა არის.
აი, არ ვიცით, მაგალითად იგივე პანორამის მაგალითი რო ავიღოთ, 4000-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა მოწნებული, ანუ გადაწყვეტილი ჰქონდა მზადყოფნა, რომ აქციაზე მოსულიყო, თუმცა ამდენი ადამიანი ნამდვილად არ მოსულა, იქ ნახევარიც არ მოსულა, ხო? ერთი შეხვევა ინდიფერენტული დამოკიდებულება რო იქნება სხვამ გააკეთო შენს ალბათ მაინც არის. Ну პრაქტიკა ამაზე მეტყველებს. მეორე მხრივ გავკვირწილად ცვლილებებიც არის ამ მიმართულებით, ვერ ვუარყოფთ ძალიან მარტივი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, სასამართლო საფრთხეობა და კულტურული მემკვიდრეობაზე სარჩელებს, თუ მაგათ ჩვენ შევიტანდით ან იგივე თქვენი სამხარეში შევიტან და ამბობდა რომ თქვენ არ გეხებათ ეს საკითხი. Ну, იგივე საფრთხის სისტემაზე გამოჩნდა რომ პირიქით, ეხლა თუნდაც გვეხება ეს საკითხები ჩვენ. ასე რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებებიც არის ამ მიმართულებით, სასამართლო ხელისუფლების კუთხით გულისხმობ ცხადია. მეორე მხრივ მე მაინც შევა საფრთხე ლებარო დიდ ეგრეთებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე როცა არის საუბარი, ეს იქნება ჰესები, ეს იქნება თქვა მშენებლობა, ეს იქნება იგივე სასტუმროები სხვადასხვა, სახელმწიფო მზად არის რაღაცა გაწიროს, ოღონდ ეს გაკეთდეს და შესრულდეს. მაგრამ ეს რა შედეგებს მოიტანს პერსპექტივაში და რა შეცვლის, ამაზე ნაკლები მსჯელობა მიდის და ყველა ისუდის არის რომ დაინტერესებული ჯგუფებიც კი პოსტფაქტუმ იგებენ ძალიან ხშირად მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ და სახელმწიფომ რო უზრუნველყოს მეტი ღიაობა და მეტი ჩართულობა ამ პროცესში დაინტერესებული ჯგუფებს ჯგუფები შესაძლოა გაცილებით ნაკლები პრობლემა იყოს ამ მიმართულებით. თუმცა არც იმას არ გამოვრიცხავ, რომ თუ კი ღიად იქნება საუბარი, რომ ამა მოდით და თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ, არც არავინ არ მივიდეს ბევრი ისეთი, ვინც ამ კონკრეტულ პოზიციაზე გავლენას მოახდენს და შეაჩერებინებს სახელმწიფოს კონკრეტულ სტრუქტურებს.
სულხან სალაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლოში მინდა გითხოთ კიდევ რამდენი მსგავსი დაპირისპირების წერტილი, ალბათ არ არის სწორი სიტყვა, მაგრამ ძალიან შორსაც არ არის, არსებობს ამ წუთას, აი რა შეეხება ვაც ერთ ციფრში შეიძლება ხომ გაყვანო კულტურული მემკვიდრეობას და გარემოს დაცვას ამხრივ შემთხვევაში, თუ ვაკის პარკი
კი ბატონო. ბევრი თემაა ძალიან და მართალია, იმიტომ რომ იგივე ხა პანორამა თბილისის შემთხვევაში მარტო კულტურული მემკვიდრეობა არის, გარემოს საკითხებიც არის გადაბმული ერთმანეთთან. შეგვიძლია იგივე ვისაუბროთ ბათუმის მაგალითებზე, თუმცაც რვაფეხა სკაფის შემთხვევაში ვერა და ვერ მიიღო გადაწყვეტილება სამისა სტრუქტურა. რატომ ვერ მიიღო? ვერ მიიღო, იმიტომ რომ რეალურად იქ კონკრეტული სასტუმრო კომპლექსი აშენებული, არის ინვესტორის ინტერესი რომ კიდევ გასასვლელი ქონდეს ზღვაზე და ეხლა მიდის შეჯობა დარჩეს თუ არ დარჩეს. რო ყოფილიყო სადაც მივარდნილ ადგილას, მაშინ არც პრობლემა არ იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში, ხო? ცალკე თემა არის კიდევ სხვადასხვა ძლიერი ინსტიტუციების როლი და ფუნქცია, ოდესაც თუნდაც საკულო განიშნულების ნაგებობებს ეცვლება ფორმა, სახე და ამ დროს სახელმწიფო არის პასიური და რეალურად ვერ ახდენს გავლენას ამ ტიპის საკითხებზე.
და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს, რა უნდა შეიცვალოს სისტემაში იმ ხრივ რომ საზო თქვენ თქვათ ან სხვებსაც კონდეს სისტემის ნდობა, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურად ჩატარდება. ერთი მხრივ ალბათ არც ის არის მთლად ნორმალური, რომ უკვე ბევრი წელი ცხადე ხამ ხელისუფლების პირობებში ეს არ დაწყებულა, იქნება ბაგრატის ტაძარი თუ რა ვიცი თბილისის ისტორიულ ნაწილში სხვადასხვა მშენებლობები ნგრევა სახის შეცვლა, რომ ყოველჯერზე თქვათ სახელმწიფო ყველა შენობის შეცვლასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს ეკითხებოდეს და არ იყოს თქვათ რაღაც არ ვიცი სისტერ რაღაცა სანდო ორგანო
რომ აქ საინტერესო ის არის რომ მოქალაქეებს არეკითხება ერთი სხრივ, მაგრამ მეორე სხრივ რეგულაციებს არგებს კონკრეტულ კომპანიებს. იგივე პანორამის შემთხვევაში ზონების ცვლილება გამოწვეული იყო იმისთვის, რომ კოეფიციენტი გაზრდილიყო მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხო? ასე რომ ეს პროცესი ნათელია. სახელმწიფოს პირველი უნდა კონდეს პოლიტიკის დოკუმენტი, მეორე უნდა შეიმუშაოს ხელშეკრულების ფორმები, რომელსაც გააფორმოს ეგლის მესაკუთრეებთან. სამწუხაროდ არც ერთი პრივატიზების პროცესში გასხვისებული ქონება, რაც მე ვნახე, და კულტურული მემკვიდრეობა იყო ამდროს შენობა ნაგებობები, არც ძარ არის ჩადებული რაიმე ტიპის გარანტიები ინვესტორმა რავალდებულებები უნდა შეასრულოს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით მაგალითად, ხო? ეს ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა. კანონი ცალკე განსაზღვრავს, მაგრამ პირდაპირ ხელშეკრულებაში არ გამოვაქვს და შეიძლება იმკონს არც არავინ არ კითხულობს თუ ინვესტორებს საუბრობთ ასეთ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც კულტურის სამინისტრომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოს უფრო აქტიური მუშაობა და მათ შორის უნდა დაიწყოს ფართო წარმომადგენლობის და ჩართულობის ხარჯზე, არა ისე, რომ ვიღაცა დაჭრეს კაბინეტში და დაწეროს ეს თემა, იმიტომ რომ რთული საკითხია, ბუნებრივია, იოლი არ არის, რა თქმა უნდა. მათ შორის ძეგლების აღწერა, რომელიც საქართველოში 2007-დან მოყოლებული არავის არ ჩაუტარებია, 2018 წლამდე არც არავინ არაპირებს ამას და ამ დროს უამრავი ძეგლია თბილისში და ბათუმში, რომელზეც მისამართებზე მითითებული, მაგრამ ფაქტობრივად აღარ არსებობს, იქ სულ სხვა შენობები დგას და ძეგლის სტატუსი აქვს მაინც. და თუ ამას არ უზრუნველყოფს არც სამინისტრო, არც სააგენტო, მაშინ თავისუფლად შეიძლება დავსვათ კითხვა, რაში გვჭირდება ძეგლდაცვის ინსტიტუციები, როგორც ასეთი მოცემულობა ამ ქვეყანაში.
მადლობა მოგზაურებისთვის. სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით პროექტზე პანორამა თბილისი, თუმცა არ